Scopul meu în această dimineață este să prezint în linii mari viziunea bisericii sau direcția în care vrem să mergem în acest an, direcția în care considerăm noi ca presbiteri că Dumnezeu vrea să mergem, dorește să înaintăm, și asta este practic scopul meu. De fiecare dată când se predică, așa cum o fac eu în dimineața asta, există șansa ca Dumnezeu să vorbească și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească în dimineața asta. Pe de altă parte, de fiecare dată când cineva predică și Dumnezeu îți vorbește, există și șansa să pui ceva în practică în viața ta, adică să schimbi ceva în viața ta. Și aș vrea astăzi să prezint poate câteva puncte, de fapt trei puncte pe care le-am și menționat în săptămâna asta de post și rugăciune, ne-am rugat pentru ele, direcții în care considerăm că ar trebui să creștem, în așa fel încât să ne putem cu toții alinia și să devenim o forță, noi ca CCB, să devenim o forță în tot ceea ce facem. Pentru că eu cred și noi credem și Biblia spune că în unitate există binecuvântare și în unitate există forță. Și de aceea mi-ar place în sensul ăsta să ne aliniem cu toții în direcția pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea pentru 2014. Stăteam în timpul de laudă și am savurat prezența lui Dumnezeu. Am avut impresia că suntem seara la întâlnirea de post și rugăciune, așa de întuneric era. Dar mi-am adus aminte de acea seară în care am avut un vizitator pentru prima oară și a spus: wow, am fost la multe biserici aici în Brașov, dar ce am simțit la voi a fost ceva deosebit, prezența lui Dumnezeu, n-am mai simțit-o așa. Și am zis: wow, super tare, e bine și pentru cei care sunt pentru prima oară. Da, anul 2013 a fost un an, zic eu, destul de bun. A fost un an binecuvântat, am avut un an în care Dumnezeu ne-a ajutat în multe domenii. Aș vrea doar câteva să le menționez, spre slava lui Dumnezeu până la urma urmei. Am avut un an în care am putut începe un cer de casă personal și îl savurez din plin. Avem un cer de casă fain, noi zicem este cel mai fain cer de casă. Probabil așa ziceți și voi la cercul la care mergeți voi. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și în toamnă, de fapt la începutul iernii, am mai început un cer de casă și cred că planul pentru 2014 să începem câteva cercuri de casă noi în Brașov. Ce sunt cercurile de casă, pentru cei care poate nu știți? Sunt acele grupuri mici în care ne întâlnim în cursul săptămânii, pentru că nu ne putem întâlni în fiecare zi cu toți împreună aici. Ne întâlnim când poate fiecare, în cartierul tău există grupuri de rugăciune, grupuri de studiu și noi le numim cercuri de casă sau grupuri mici. Okay? Și am avut și privilegiul de a avea o conferință în 2013, de asemenea în 2014 o să avem o conferință, am vorbit cu David Holden la telefon chiar ieri, alter de fapt, și este foarte încântat, o să o avem la sfârșitul lui aprilie, la începutul lunii mai, deci 30 aprilie, 3 mai, aș vrea să vă încurajez de pe acum să vă luați concediu. Este 1 mai, este liber, este joi, conferința începe de miercuri, probabil șeful tău, patronul tău îți va da liberi vineri, așa se face, așa se practică la foarte multe firme, este un soi de concediu mai lung, deci începe de joi și se termină duminică seara. Ne-am gândit, ar fi bine să avem conferința în 2014 în această perioadă, deci 30 aprilie, 3 mai. Puneți-o în calendar și asigură-te că ești liber și participi la ceva ce noi organizăm pentru noi și pentru țară. Anul trecut, 2013, a fost una dintre cele mai bune conferințe, am avut una dintre cele mai bune conferințe la care am participat vreodată, am văzut multe semne și minuni, am văzut oameni umpluți cu Duhul Sfânt, dar învățătura a fost absolut bună și faină și am avut feedback-uri de la diverse biserici care au spus: măi, așa ceva, eu n-am mai auzit niciodată. Învățătura asta despre har pe care ați avut-o voi a fost ca o revelație pentru mine și stăteam de vorbă cu lideri și am zis: da, avem ceva foarte bun. Și 2014 este un an pe care Dumnezeu ni l-a dat, este un cadou și cred că și în acest an Dumnezeu va face lucruri mari. Ok, de aceea cred că trebuie să ne aliniem cu ajutorul lui Dumnezeu și să devenim, așa cum am spus, o forță. O să încep prin a spune că, o să încep cu Adam și Eva în dimineața asta. Adam și Eva, Dumnezeu a avut un plan minunat cu Adam și Eva, cu rasa umană, și planul lui Dumnezeu a fost să aibă o părtășie foarte bună și strânsă, o relație intimă cu rasa umană, cu Adam și cu Eva, respectiv cu tine și cu mine. Asta a fost planul lui Dumnezeu inițial. Cu toții știm ce s-a întâmplat. Știm că paradisul, locul perfect creat pentru Adam și Eva, a dispărut. Adam a fost alungat din acest paradis, din grădina Eden, pentru că a dat cu piciorul la ceea ce Dumnezeu pregătise pentru el, pentru noi, pentru rasa umană. Și prima întrebare cu care aș vrea să încep în această dimineață este: te-ai gândit vreodată ce urmări a avut această alungare asupra rasei umane? Te-ai gândit care sunt sentimentele, poate cele mai puternice negative, pe care noi le avem ca oameni? Adam a fost respins, a fost alungat, a fost dat afară. Ok? El și-a întors spatele lui Dumnezeu și consecința a fost că Dumnezeu l-a scos din grădina Eden. V-ați gândit vreodată care au fost aceste consecințe? Care sunt aceste consecințe asupra vieților noastre? Mă uitam la copii, nu știu dacă aveți copii, am copii și se ceartă. Și se ceartă destul de des. Așa sunt copiii, nu numai ai mei, m-am uitat și la alți copii, m-am uitat și la copiii voștri și ei se ceartă. Și tema este de cele mai multe ori cam aceeași. Cine este cel mai tare? Cine are mușchii cei mai mari? Cine termină primul să mănânce? Cine este cel mai rapid? Cine desenează cel mai frumos? Nu? Ați observat? E nasol să piși pe locul 2. Ai sentimentul că ești respins. Ai sentimentul că nu ești atât de mult iubit sau atât de apreciat. Și s-ar putea asta să ni se tragă la această, să fie o consecință a faptului că Dumnezeu l-a respins pe Adam, l-a dat afară și noi s-a creat acel gol pe care numai Dumnezeu îl poate umple, acea dorință după Dumnezeu, acea acceptare a lui Dumnezeu. De-aia se ceartă copiii, da? Am observat asta la copiii mei. Dacă îl iau pe Eric în brațe și îl pup și zic: Eric, te iubesc, ești cel mai tare, ești copilul meu, te iubesc de nu mai pot. Imediat apare Natalia și zice: da, pe Eric îl iubești mai mult. Și începe și plânge: da, de ce îl iubești pe Eric? Totdeauna îi spui lui Eric același. Da, este clar că eu îi spun și Natalia același lucru. Apoi îl ved pe Eric că vine și se gudură pe lângă mine ca un motan și vrea atenție. Nu ne place să picăm pe locul 2. Ok? Este o gelozie între ei, un fel de concurență. Cine este cel mai tare? Bineînțeles că Eric este cel mai tare, e cu 4 ani mai mare. Însă asta se întâmplă între copii, dar mă întreb, oare este valabil acest lucru și pentru noi, adulții? Avem acest sentiment că dacă nu suntem destul de mult apreciați, dacă darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă nu sunt apreciate, nu sunt văzute, nu sunt recunoscute, simțim nevoia să contraatacăm sau simțim nevoia că ar trebui să facem ceva, să ne facem dreptate? Este un sentiment de frică, poate chiar. Unul e mai accentuată, de respingere. Ok? Fiecare dintre noi, am spus, are acest gol și are dorința aceasta ca cineva să-l iubească necondiționat. Așa cum e el. Așa cum a fost creat el. Să fie acceptat, ok? Să nu fie respins. V-ați întrebat vreodată de ce ne place nouă oamenilor să ne grupăm? Să stăm în găști, în bande, în grupuri, cluburi, asociații, biserici, bisericuțe? Ne place să nu fim singuri. Ne place să avem apreciere, să avem prieteni. Ok? Și este foarte interesant că în grupul în care ești, te asemeni foarte mult cu acei oameni cu care ești în grupul respectiv. Dacă ești rapper, nu o să fii cu plete și cu blugi tăiați. De ce? Pentru că te vor respinge mai devreme sau mai târziu. Dacă ești la fotbal sau practici un sport, nu o să vii într-o ie populară sau în costum la antrenament. O să râdă toată lumea de tine. Și noi nu dorim să fim respinși, nu ne dorim acest lucru, ok? Și de multe ori în aceste grupuri se poate să ne uităm în jos la alții, să zicem: ăia sunt țigani, ăia sunt moldoveni, bă, ăștia sunt unguri. Aia sunt rapperi și aia sunt rockeri și mai știu eu ce. În acele grupuri avem tendința să ne uităm în jos la alții, când de fapt toți suntem la fel înaintea lui Dumnezeu. Ok? Și începem să ne acomodăm sau să intrăm în acel stil și pentru că nu dorim să ieșim în evidență într-un fel sau altul, pentru că avem această frică să fim respinși. Dacă ești într-o gașcă în care toată lumea merge în excursii, n-ai vrea tu să fii ăla care rămâne acasă de fiecare dată și tocilarul. Ok? Încerci să te aliniezi. Ok? Și asta dorim să facem și noi în biserica noastră. Ok? Vrem să ne aliniem, da? Și vrem să ne simțim bine în grupurile în care suntem, însă vrem să și realizăm că grupul în care suntem nu este un grup perfect. Am văzut un film anii trecuți, probabil ați văzut un film foarte comic, se numește Meet the Parents, tradus în românește, un socru de coșmar. Cine a văzut filmul ăsta? Probabil mulți dintre voi. Intriga, subiectul acestui film este exact acesta. Este un tip acolo, are o față așa mai de prostănac, Ben Stiller, nu știam cum îl cheamă, nu prea sunt cu actorii, nu rețin numele, m-am uitat pe Wikipedia, pe nume Greg în film și este asistent medical și se îndrăgostește de o fată, Pam, și e foarte îndrăgostit de ea și se hotărăște într-o zi să o ceară în căsătorie. Și chiar când se fac acest lucru, află că Pam îi spune, uite, sora mea a fost cerută, știi unde a fost cerută? În familie. Asta se oprește atunci pentru că vrea să o ceară în orașul de unde erau și se gândește ce ar fi să le facem o vizită părinților, să o cer în sânul familiei, după ce voi fi obținut acordul viitorului socru, Robert De Niro. Unii spun că eu seamăn cu Robert De Niro, asta mi s-a spus în Anglia și mi-am zis, da, este fratele meu mai urât. Ok, bun. Dar tipul ăsta e un tip foarte dur așa, a lucrat la CIA toată viața lui, foarte distant. Și are un prieten foarte bun, un motan, Mr. Jinx. Ăsta din prima îl respinge pe Greg săracul. Și într-un fel sau altul este vocea lui Robert De Niro, da? El cunoaște familia și deși cunoaște această familie și începe, participă la diverse activități pe care le fac ei în acel weekend, se simte exclus. Se simte un outsider. Și pentru a face parte din această familie, depune tot felul de eforturi încât să fie și el acceptat ca ginerele celălalt. Okay? Și apoi începe o partidă de volei și la un moment dat pierde, bineînțeles, și se enervează și trage o minge și sparge nasul soarei. Asta urma să se căsătorească. Îi dă foc la altarul ăla care îl montaseră în curte, în spate. Urma să fie nunta, da? Îi se încredințează motanul, îl pierde, se duce, nu știu la ce magazin de animale, cumpără unul, își preiază, numai să fie acceptat. Face o grămadă de prostii, este până la urmă supus unui test de minciună la Robert De Niro, avea acasă la el un astfel de aparat, un detector de minciuni. Deci toată intriga acestui film este aceasta, exact această temă. El încearcă cumva să intre în grațiile viitorului socru, dar nu reușește nicicum. Da? Asta este foarte ferm pe poziția lui. Și ceea ce m-a făcut să mă gândesc la acest film este un lucru pe care Robert De Niro îl spune în acel film lui Greg. El îi spune, fii atent, există un circle of trust, un cerc al încrederii. Eu am încredere în tine, dar dacă tu ai ieșit din acest cerc, ai cam pățit-o, ești respins. Tocmai ăsta este motivul din care Greg încearcă din răzputeri să cadă în grațiile viitorului socru. Și nu reușește nicicum și este exclus și este respins. Și de multe ori noi ne comportăm așa. De multe ori încercăm să fim plăcuți oamenilor. De multe ori încercăm să ne identificăm cu anumite grupuri și găști și grupulițe, grupușoare, mă scuzați, încât să fim plăcuți oamenilor. Însă, până la urma urmei, problema este alta, și anume, ar trebui să auzim vestea bună. Sau, de fapt, nu este o problemă, este vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu are un plan cu familia Lui. Biserica este numită în Noul Testament familia Lui. Noi suntem frați și surori și suntem frați și surori pentru că avem același părinte, avem același tată. Dumnezeu ne-a ales pe noi să facem parte din familia Lui. Dumnezeu a ales la un moment dat în Vechiul Testament un popor, poporul evreu. De ce l-a ales pe acest popor, nimeni nu știe. În creștinism există două curente majore. Unii care cred că Dumnezeu alege oamenii, nu știm pe ce criterii, și alt curent care spune, domnule, noi l-am ales pe Dumnezeu. Noi suntem foarte buni și în bunătatea noastră, așa, într-o zi ne-am dat seama că Dumnezeu există și atunci l-am chemat în viața noastră, da? Noi ca biserică, noi credem că n-am făcut nimic, Dumnezeu ne-a ales. Nu știm de ce, nu mă întrebați de ce. Dumnezeu ne-a ales. Și fiți atenți ce spune 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Versetul 2 cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Dumnezeu ne-a ales. Noi nu mai suntem respinși. Noi nu mai suntem alungați. Noi suntem primiți. Suntem aduși aproape. Voi sunteți o preoție împărătească. Fiecare dintre noi suntem preoți. Noi credem în preoția universală. Nu sunt doar unii care merg și fac o facultate. Nici nu contează caracterul lor. Nici nu contează intențiile lor financiare sau, da? Ci ei sunt preoți. Nu. Biblia spune că toți suntem preoți. Voi sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți virtuțile celui care ne-a chemat, da? Din întuneric la lumina sa minunată, pe voi, care altădată nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră-ți îndurare, mă scuzați, dar acum ați căpătat îndurare. Noi am fost acceptați de Dumnezeu. Fiți atenți ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. După cum ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată, înaintea Lui în dragoste. El ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere. Biblia spune că nu mai ești respins, nu mai ești dat afară, ești adus aproape, ești primit în familia lui Dumnezeu. Roman, capitolul 8. Puteți deschide împreună cu mine versetul 29. Fiți atenți ce spune Pavel aici, în capitolul 8. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va sta împotriva noastră? El care n-a cruțat pe însuși Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate? Versetul 33. Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îndreptățește. Cine îi va condamna? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu. Ok? Dumnezeu ne-a ales, ne-a primit în familia Lui și suntem aproape. Ok? Noi suntem aleși de Cel care contează, de Cel care face diferența. Noi nu mai suntem respinși și suntem în acel cerc, dacă vreți, despre care vorbea Robert De Niro. Suntem în acel cerc, în familia lui Dumnezeu, înăuntru, aduși din cauza lui Dumnezeu. Pentru cât timp? Pentru o veșnicie. Ok? Avem acest statut. Suntem copii al lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune Ioan. În 1 Ioan, capitolul 5, și am redescoperit versetul ăsta de curând. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13, cred că este. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică. Voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică. Voi ați fost aduși aproape în familia lui Dumnezeu. Aveți o nouă identitate, un nou scop ca familie și un nou țel. Okay? Și în dimineața asta, aici vreau să ajung. Care este scopul acestei biserici chemate, acestui popor, acestei găști chemate de Dumnezeu? Care este scopul pentru Centrul Creștin în Brașov în 2014? Ce vrea Dumnezeu? Care sunt accentele pe care Dumnezeu le va pune în 2014 sau vrea să le pună? Pentru că orice copil crește și îți dorești ca, virgulă, copilul tău să crească, corect? Vrei să crească, nu? Într-o zi să ajungă matur, să fie bărbat sau femeie pe picioarele lui și să ia viața în piept. Ea iurea să rămână mic tot timpul. Ați văzut probabil la știri acea adolescentă de cred că 18 ani, care avea vreo, nu știu, câteva 16 kg. Mânca numai zahăr și, nu, lapte, nu știu exact ce. Da? Ți-ar place ca, virgulă, copilul tău să crească. Și Dumnezeu vrea ca noi, copiii Lui, să creștem în 2014. Cum vrea să creștem? În ce domenii vrea să creștem noi, ca și biserică, Centru Creștin Brașov? Care sunt domeniile în care Dumnezeu vrea să creștem? Sunt trei lucruri pe care astăzi le voi menționa, sunt foarte cunoscute de noi, le-am mai auzit și le-ați auzit cu siguranță în săptămâna de post și rugăciune, dacă ați participat, în mod special miercuri. Ok? Dumnezeu vrea să creștem în primul rând, Dumnezeu vrea să crești în anul acesta în relația cu El. Ce înseamnă acest lucru? Dumnezeu dorește să crești în relația Lui. Am început un an nou, 2014. Am uitat pe internet, sunt foarte multe planuri de citire a Bibliei. Cum să citești Biblia în 3 luni, cum să citești Biblia în 6 luni, cum să citești Biblia în 12 luni. Nu știu cum vă place vouă, eu de obicei, deja de mai multe ori am făcut asta, citesc două capitole din Vechiul Testament, îmi place să citesc din Psalmi și din Proverbe. Dacă vă uitați bine, sunt 150 de psalmi și 31 de proverbe. Dacă citești în fiecare zi un psalm și sau un proverb, dacă faci asta de două ori, sunt 362 de capitole, exact pentru un an de zile. Citesc din Vechiul Testament două capitole, citesc un psalm sau un proverb și un capitol din Noul Testament. Nu știu care e modul în care tu citești Biblia tot anul, dar eu te-aș provoca în acest an. Dumnezeu vrea să se descopere și am descoperit un verset interesant în Daniel, capitolul 9, versetul 2, care spune așa, Daniel spune, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Daniel a venit înaintea lui Dumnezeu și ce făcea Daniel? Daniel citea Biblia, citea Vechiul Testament, pentru că pe acela l-avea atunci. Citea prorocii și în proroci a citit din Ieremia, spune aici, am văzut în cărți, din cartea lui Ieremia. El citea Biblia, un obicei bun. Și el a descoperit un lucru fantastic acolo. Dumnezeu a promis că sau le-a zis, i-a avertizat pe evrei, dacă nu sunteți după cum ar trebui să fiți, veți ajunge în captivitate. Lucrul acesta s-a întâmplat și de asemenea le-a spus că vor sta exact 70 de ani în captivitate, iar când Daniel a citit acest lucru, a avut îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, ok, sunt 70 de ani, o să încep să cer lui Dumnezeu să ne elibereze și să ne aducă din captivitate înapoi în Ierusalim. Zi și făcut. Lucrul pe care vreau să scot în evidență în dimineața asta este că Daniel a citit ceva în Biblie. Vezi tu, dacă tu citești Biblia, tu începi să cunoști voia lui Dumnezeu generală. Începi să vezi lucruri și ai motive pentru care poți să te rogi, știi pentru ce să te rogi, știi pentru ce să nu te rogi. Deci este foarte important, în creșterea ta spirituală anul ăsta, aș vrea să te încurajez. Ca prezbiter al acestei biserici, să iei în serios această citire a Bibliei. Omul nu trăiește numai cu pâine, de fapt săptămâna asta n-am prea mâncat pâine. El trăiește cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și dacă vrei să trăiești anul ăsta sănătos, te-aș încuraja tare mult să faci acest lucru. Asta este un mod în care putem crește spiritual. Al doilea l-a menționat Jürgen deja săptămâna trecută în predica lui despre post și rugăciune. Nu o să fac decât să citesc un verset de săptămâna trecută, să vă aduc aminte, este în Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în cămăruța ta. Încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Aș vrea să te încurajez 2014 să fie anul în care îți găsești cămăruța. Nu știu câte camere ai tu, poate nu aveți destule camere. Găsește locul în care poți să petrești timp cu Dumnezeu, în care în mod personal stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea acum să citim din Evrei, capitolul 10, un pasaj mai de bază. Aș vrea să vă invit să deschideți împreună în Evrei, capitolul 10, un pasaj din care am vrea să extragem câteva lucruri pentru 2014. Evrei, capitolul 10, versetul 19. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o deplină libertate să intrăm în locul preasfânt. Prin Iisus noi avem o libertate deplină să intrăm în locul preasfânt. Ce e locul preasfânt? Este locul în care intra preotul, marele preot al Israelului, o dată pe an. Ăla e locul preasfânt. În momentul în care Iisus a murit răstignit pe cruce, știm din Evanghelii că acea perdea care despărțea locul sfânt de locul preasfânt s-a rupt în două. Avem acces liber. În Sfânta Sfintelor avem acces către Dumnezeu, da? Astfel, fraților, avem îndrăzneală, da? Pe calea cea nouă și vie pe care El ne-a deschis-o prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu deplină siguranță a credinței, cu inimile stropite și curățite de o conștiință rea și cu trupul spălat cu o apă curată. Versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, ca să nu părăsim strângerea noastră la oaltă după cum au unii obicei, și să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Ok? Biblia ne spune aici că avem acces liber. Am spus asta deja în începutul meu, în începutul predicii mele. Avem acces liber în prezența lui Dumnezeu. Avem un mare preot. De ce avem acces liber? Aici ne spune autorul către evrei. Pentru că Iisus a fost acela care a fost târât afară din cetate, dus și răstignit undeva, scos afară din cerc, dacă vreți, respins de toată lumea, a dus respingerea noastră, despărțirea noastră, singurătatea noastră, a dus-o la cruce. Te-ai întrebat vreodată de ce a strigat în gura mare, înainte să-și dea Duhul: Doamne, Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El a fost părăsit de Tatăl ca tu să fii acceptat, ca tu să fii primit, ca tu să fii în acel cerc al încrederii, dacă vreți. În acel cerc al lui Dumnezeu. Ok? De două ori a strigat acest lucru și noi avem acum îndrăzneală. Îndrăzneală să venim ca niște copii. Exact așa cum vine Eric și Natalia la mine. Vreau dulce! Vreau să vă spun că nu toți copiii vin așa la mine. Vă vreau un iaurt. Sau, da? Avem îndrăzneală ca niște copii și putem veni înaintea lui Dumnezeu. Și asta mă duce pe mine la punctul 2. Dacă vreți, nivelul 2. Dumnezeu vrea să creștem în relația Lui cu El. Lucrurile astea sunt foarte cunoscute. Le-ați auzit de foarte multe ori. Însă eu cred că ele sunt un accent. Și vă spun de ce. Probabil o să avem și anul acesta multe acțiuni. Vom face multe lucruri. Și probabil liderii tăi, grup mic sau de slujire, vor spune: haideți, vrem să facem cu tare lucru. De unde vei avea tu energia să evangelizezi sau să faci lucruri pentru Dumnezeu dacă tu ești gol pe dinăuntru? De unde? Dacă tu nu ai acel timp cu Dumnezeu, dacă tu nu ți-ai umplut bateriile, cum crezi că vei reuși? Al doilea punct este, Dumnezeu vrea să creștem în relația cu frații. Ok? Aici spune versetul 23, 24 și 25, am citit. C.S. Lewis, probabil cel mai mare scriitor, cel mai mare filozof, gânditor, predicator al secolului 20. A inspirat foarte mulți predicatori. Pe unde te uiți? La oamenii mari ai Dumnezeu. Toți au citit C.S. Lewis. C.S. Lewis a spus următorul lucru. Dumnezeu lucrează în noi în mod primordial prin alții. Dumnezeu lucrează noi în mod primordial prin alții. Doar timpul tău de rugăciune, timpul tău personal, nu te va schimba. Este greșit să crezi că doar timpul tău de rugăciune te va schimba și te va face exact așa cum vă dorește Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin alții, ok? Nu există călăreți singuratici și nu poți să mergi... eu merg doar la biserică. Aici este vorba despre un gen de părtășie anume. O calitate anume, da? Este vorba de ceva aproape, apropiat, ok? Nu este vorba doar să vii să încălzești un scaun. Și asta știm cu toții. Dar aș vrea să vă încurajez în această dimineață. Asta vrea Dumnezeu. Aici spune să ne încurajăm, să ne sfătuim, să veghem unii asupra altora. Știi ce înseamnă asta? Să fii chiar în dezacord câteodată. Să fii chiar în dezacord. Ok? Să ai pe cineva în viața ta care să te poată confrunta. Dacă nu ai pe cineva în viața ta care să te confrunte, în sensul cel mai bun al cuvântului, ascultă-mă, tu nu vei crește în 2014. Dacă nu ai pe cineva care să vină să spună: uite, Dani, chestia asta, nu știu dacă e ok, tu nu vei crește în 2014. Noi avem nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie extraordinară. Dacă ai domenii în care consider că, să zici, băi, aici nu te atingi, astea sunt lucruri care nu te atingi, ok? Astea sunt prea sensibile pentru mine, nu vreau să vorbesc despre asta. Vreau să spun un lucru. Tu ești un om mort. Dacă ai domenii în viața ta în care spui, astea sunt numai ale mele, Nu dau voie nimănui să se bage aici, eu fac ce vreau cu banii mei, cu viața mea, cu timpul meu, cu energia mea, cu relațiile mele, cu orice. Dacă ai domenii în viața ta în care nu lași pe cineva să se bage, în sensul bun, un prieten, un mentor, un consilier, tu ești un om mort în 2014. Tu vei stagna. De fapt, nu știu dacă vei stagna, s-ar putea să scazi. Ok? Să fii în regres. Ok? Trebuie să avem oameni cărora să le spunem în viața noastră. Dani, spune-mi ceea ce trebuie să-mi spui, nu ceea ce vreau să aud. Am nevoie de oameni în viața mea care să-mi spună ceea ce trebuie să aud, nu ceea ce vreau să aud. Am nevoie de astfel de prieteni, de o astfel de părtășie adevărată, unde dau socoteală. Pentru că fiecare dintre noi avem pete oarbe, avem pete negre, nu vedem. Avem lucruri care le considerăm, le minimalizăm, nu le considerăm destul de importante. Avem lucruri pe care nu le vedem în viața noastră. De aceea avem nevoie de cei din jurul nostru. Altfel vom cădea, vom naufragia în credința noastră. Caracteristica unui creștin matur. Știi care este caracteristica unui creștin matur? El este conștient de aceste lucruri și spune următorul lucru. Îți dau voie să mă confrunți. Îți dau voie să mă corectezi. Îți dau voie să vii după mine, să alergi după mine, să arunci după mine. Îți dau voie să mă rănești chiar. Dar te rog, nu mă lăsa acolo unde sunt. Și ăsta este genul de părtășie de care tu ai nevoie în 2014, dacă tu vrei să crești. Altfel vei fi un om mort. Vei stagna. Și eu cred că Dumnezeu vrea să fim conștienți de acest pericol. Dacă nu avem pe cineva în viața noastră, un prieten, trebuie să fie lider, poate. E bine să fie un lider, dar să fie un prieten cu care tu vorbești. Un prieten cu care tu te sfătuiești. Care îi spui, îți dau voie să ai un cuvânt în viața mea. Altfel vei ajunge un om modern. Un tip foarte tare. Știi? Știi ce fac oamenii moderni în ziua de azi? Ei spun așa, astea sunt niște chestiuni speciale, personale, te rog nu te băga, cred că ai depășit limita, ai trecut de linie, eu decid ce fac cu toate domeniile vieții mele. Vrei să fii un om modern în 2014 sau vrei să fii un om după voia lui Dumnezeu? Dar pe de altă parte, acest prieten să fie și capabil să te încurajeze. Noi avem nevoie de încurajări. Avem nevoie de prietenii aceia care zic, băi, Nelu, ai făcut o treabă foarte bună. Sunt foarte încurajat. Harry, echipa de laudă, foarte bine. Da? Ai nevoie de acest gen de prietenie. Deci Dumnezeu vrea să crești în 2014. Fii atent, vrea să crești în relația cu El. Asta știm cu toții. Dar vrea să crești în această relație cu ceilalți frați din biserică. Și Dumnezeu vrea în al treilea rând să crești în relația cu cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Probabil spui, Dani, mă așteptam la chestia asta, te cunosc prea bine. Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit și cred că Dumnezeu vrea să ne aliniem aici. Cine dintre voi ar dori că această biserică să aibă 1500 de membri? Câțiva dintre voi, ok. Cine vrea ca această biserică să crească, să aibă un impact în Brașov? Vrei cu adevărat? Te-ai întrebat prin cine va face Dumnezeu asta? Mi-ar plăcea să avem o biserică de 1500 de membri. Încep să visez acum. Mi-ar plăcea ca această construcție pe care noi o construim acum să nu fie goală. Mi-aș dori cercul meu de casă să crească, mi-aș dori, nu? Cine vrea să avem oameni noi la slujbă? Cine vrea oameni noi în cercul de casă? Oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și tu să fii acela care are privilegiul să-i conducă spre Dumnezeu. Toată lumea. Corect? Noi ne dorim oameni, sau oamenii să vină la slujbele noastre. Să primească un tratat, să fie salutați de cineva. Toată lumea își dorește asta. Corect? Fiecare își dorește să aibă oameni noi în cercul de casă. Cine își dorește acest lucru? Dar cine își dorește să-și deschidă viața? Și să-și deschidă casa. Și să zică, ok, am gașca mea de prieteni, dar sunt oare gata să-mi deschid viața și pentru alții? Pentru că nu ne place să vină oamenii noi în biserică, la programele noastre. Și atât. La un program. Eu am constatat asta în viața mea. Eu nu arăt cu degetul. Am constatat asta în viața mea. E foarte ușor să fii doar cu cei care sunt ca tine. E fain să-i primești duminica. Ce te costă? Nimic. Saluți pe cineva sau vin la cercul de casă. Ce te costă? Poate sunt alții care vorbesc, nici măcar nu trebuie să-i bagi în seamă. Dar ești tu gata în 2014 să deschizi viața, casa? Evrei capitolul 13, versetul 2, dacă dați o pagină doar, scrie: să nu dați uitării primirii de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aici spune ospitalitate, primire de oaspeți, ok? Am uitat ce cuvânt este folosit aici. Phileoxenias, un cuvânt format din două cuvinte. Xenias este cuvântul care este rădăcina cuvântului românesc xenofob. Adică, m-am uitat în Dex, persoană care manifestă aversiuni față de persoane de altă naționalitate sau străini. Iar celălalt, Phileo Philadelphia, da? Dragostea pentru cei ca noi, pentru frați și pentru surori. Ceea ce spune aici autorul este: aș vrea să aveți o dragoste pentru cei străini ca pentru frații și surorile voastre. Să fiți primitori de oaspeți. Este o chestiune de atitudine. De ce spun asta? Pentru că în perioada în care ei au scris a fost scrisă cartea Evrei, hai să vă dau care era contextul, să vă zic care era contextul primirii de oaspeți. În acea perioadă, oamenii nu călătoreau ca astăzi. Nu existau avioane, trenuri, mașini. Oamenii călătoreau foarte, foarte rar. Foarte rar. Dacă vrei să călătorești altundeva, trebuia să te cazezi undeva. Pentru că nu se călătorea foarte mult, nu existau foarte multe hoteluri. Noi avem impresia că existau, erau câteva hanuri. Foarte puține. Deci dacă vrei să călătorești, cum călătoresc eu, când mă duc în Anglia, stau la prieteni. Am foarte mulți prieteni pe internet, i-am cunoscut în diverse locuri, conferințe, da? Călătorim mult și avem mulți prieteni. Și stau la ei acasă. Însă pe atunci, dacă vrei să călătorești, unde te duceai? În Piatra Neamț sau, ce știu, la Suceava. Unde te duceai? La cine? Cunoști pe cineva? Nu cunoșteai pe nimeni. Și atunci, cum era posibilă această călătorie? V-ați întrebat vreodată? Cum se face că unii totuși călătoreau? Era posibil acest lucru pentru că unii își deschideau casele. De obicei, dacă ajungeai în Suceava sau oriunde ajungeai, te duceai în piață sau te duceai la poarta cetății unde stăteau bătrânii și așteptai să fii invitat. Interesant, așteptai să fii invitat. Oamenii veneau și te invitau. Acest lucru funcționa datorită faptului că trebuia să stai o noapte, maxim două. Nu mai mult. Nu stăteai o lună, da? Am venit să stau o lună. Stăteai o noapte, maxim două. De-aia funcționa acest lucru. Oamenii veneau la poartă sau în piață, te invitau și ce-ți făceau primul lucru? Spăleau picioarele, că erau împuțite după atâta drum, mult praf, nu era asfalt, spăleau picioarele, te puneau la o masă, dar o masă festivă, o masă bogată. Te puneau la... Astăzi, noi trebuie să contextualizăm lucrurile, da? Azi nu mai spălăm picioarele nimănui, că se spală singuri. A unde? Ok? Îi puneau la masă și le ofereau un pat. Când scrie autorul către evrei, el spune: primiți străini în casa voastră. Tratați-i ca pe niște frați și ca pe niște surori. Nu știu de câte ori ți-ai deschis tu casa, poate nici nu poți. Nu asta este ideea. Nu știu câți străini au dormit în 2013 la tine în casă. Oameni de pe stradă, pur și simplu. Sau poate prieteni. Sau cunoștințe. Nu știu cât de ospitalier ești tu. Dar eu știu că despre români se spune că suntem ospitalieri. Și aș vrea ca Centrul Creștin Brașov să fie o biserică ospitalieră. Ce ziceți? Putem să facem asta? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu cred că putem. Poate nu reușești. Poate ai o garsonieră și nu reușești să cazezi pe cineva. Aveți tu, ospitalitatea este mai mult decât a primi pe cineva în casă. Este o chestiune de atitudine. Mie mi-ar plăcea ca în această biserică, dacă vine cineva nou pentru prima oară, să fie atât de iubit ca unul din familie, ca parte din familie, încât să zică: wow, ce e aici? Păi mai, ce e aici? Păi uite, am citit în Evrei că ar trebui să te primim ca pe un un frate, ca pe o soră, ca pe un membru al familiei. Asta este modul în care ar trebui să te primim. De-aia am venit să te salut. Bine ai venit. Mă bucur că ești aici. Mă bucur că vrei să-L cauți sau-L cauți pe Dumnezeu. Sau ai impresia că-L cauți pe Dumnezeu. Sau cauți ceva în viață. Mă bucur foarte mult. Aș vrea să te invit la masă. Mie-mi place să mănânc. Și așa n-am mâncat toată săptămâna. Am postit. Vreau să vă zic un secret. Am postit până sâmbătă, când Mihai la întâlnirea de rugăciune a venit cu 3 plăcinte așa mari și apoi s-a dus cu tot postul. Facem reclamă. Sunt foarte bune plăcintele la întâlnirea de post și rugăciune. La întâlnirea de bărbați. Foarte bune. Deci brânză dulce cu stafide, brânză sărată, calde. Dar aș vrea să spun un lucru. Dumnezeu vrea să crești în 2014 relația cu El. Asta este cea mai importantă. Probabil și cea mai cunoscută. Poate și cea mai neglijată. Dar vrea să crești în relația cu frații tăi și surorile tale. Și vrea să crești în relația cu cei de afară. Cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să fie acel om ospitalier. Fiți atenți ce spune Matei. Foarte interesant. Nici nu vă spun unde, o să vă citesc doar. Căci dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac așa și vameșii? Și dacă salutați numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare nu fac păgânii la fel? În 2014 mi-ar place să fie, 2014 mi-ar face să fie anul în care tu crești în relația ta cu Dumnezeu, crești în relația ta în cercul de casă cu cei din jur, găsești pe cineva cu care să vorbești, un mentor, devii un ucenic. Citesc o carte, am mai spus-o în alte contexte, citesc o carte despre ucenicie extraordinară. O biserică mare din Chicago, care a plantat deja 22 de biserici, totul se bazează pe ucenicie. Ei nu încep nimic fără ucenicie. Dacă au un lider pentru orice slujire, dacă nu există co-lider, acea slujire nu va începe. Totul începe cu co-lider, lider și co-lider. Un program de ucenicie extraordinar. Ok? O să închei prin a spune, povesti ceva care Nelu ne-a spus ieri la întâlnirea cu bărbații, o relatare de pe internet foarte interesantă, nu știu dacă este adevărată, e posibil să fie adevărată, însă la o biserică ca a noastră urma să vină un pastor nou în state. Și toată lumea era foarte curioasă să vadă cine este noul păstor care va veni să ne păstorească, oare cum arată, cine este el. Și ăsta s-a gândit, băi, ce să fac eu să cunosc biserica asta așa cum e ea cu adevărat. A zis, mă voi îmbrăca într-un cerșetor. Și așa a făcut. S-a dus, a ajuns mai repede, nu știu, cu ceva minute, acolo, un sfert de oră, s-a tot plimbat pe la ușă, în stânga, în dreapta, a cerut un bănuț, n-ai să-mi dai un ban, nimeni nu i-a dat niciun ban. Absolut nimeni. Toată lumea l-a respins, toată lumea s-a uitat în jos la el, vis-a-vis de grupuri, da? L-a disprețuit. Când a vrut să se așeze undeva, l-au dus imediat în spate, am impresia, da? Bine, poate să sunt motive obiective, da? Dar cert este că a fost tratat extraordinar de prost. Și apoi s-a făcut anunțul. Noul nostru păstor, vrem să vi-l prezentăm. Toată lumea a început să aplaude. Și când s-a ridicat și a venit în față, unii dintre ei și-au pus capul în pământ de rușine. Pentru că noi ne uităm la fața omului, noi ne uităm la cum se îmbracă omul, noi ne uităm din ce categorie socială face el parte și așa ne împrietenim cu oamenii. Așa suntem noi, băieți faini. Însă cred că Dumnezeu dorește mai mult această dragoste, da? Fileo, această dragoste ca pentru frații și surorile tale. Ok? Astea sunt, cred că, cele trei domenii care Dumnezeu vrea să creștem. Vom avea conferințe, vom avea botezuri, vom avea cursuri de fundamente, vom avea tabere foarte multe. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea o grămadă de activități, picnicuri împreună. Dar dincolo de toate aceste evenimente, Dumnezeu ține minte, 2014, lasă crește în relația sa cu El, ta cu El, în relația ta cu ceilalți și în relația cu cei noi, ok? Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm? Aș invita echipa de laudă să vină în față. Ce-ar fi să-i răspundem lui Dumnezeu? Eu știu că Lucrurile astea sunt foarte cunoscute și de aceea poate te gândești, nu foarte interesant ce s-a spus astăzi, dar pe de altă parte mă gândesc, o să urc sus să mă vedeți, pe de altă parte mă gândesc, poate este un domeniu pe care vrei să-l îmbunătățești în 2014. Poate este un domeniu din cele trei în care spui, sau poate toate trei, vreau să cresc. Vreau să cresc, nu vreau să rămân un bebeluș care bea lapte toată ziua, ci vreau să devin un creștin matur. Aș vrea în dimineața asta să răspunzi lui Dumnezeu în inima ta, să te rogi în șoaptă dacă vrei și să spui lui Dumnezeu exact ce hotărâre ai luat. Îți dau timp să te gândești câteva secunde în timp ce echipa de laudă ne slujește și apoi o să avem un timp în care ne rededicăm, dacă vreți, lui Dumnezeu și vorbești tu și comunici tu în inima ta cu Dumnezeu ceea ce vrei tu să-i spui lui Dumnezeu, ok? Putem? Gândește-te, care este domeniul din cele trei care simți că Dumnezeu, așa cum am spus la început, vedeți, de fiecare dată când se predică, există șansa ca Dumnezeu să-ți vorbească, dar pe de altă parte există și șansa să aplici ceva în viața ta personală. Și aș vrea să te încurajez în această dimineață să te gândești la un domeniu pe care îl aduci înaintea lui Dumnezeu și zici, ăsta este domeniul, Doamne, ăsta aș vrea să-l îmbunătățesc. Îmi dau seama că trebuie să cresc în acest domeniu. Vreau să cresc în acest domeniu. Vreau să fiu schimbat și vreau să fiu transformat de cuvântul tău prin acțiunile mele. Ce-ar fi să-ți iei 2 minute în care comunici cu Dumnezeu și spui acum exact ceea ce ai pe inimă, ceea ce vrei? Fă-i o promisiune, dar fii atent că în Proverbe spune că mai bine nu faci promisiuni decât să nu te ții de ele, dacă nu te ții de ele. Vino cu decizia ta înaintea lui Dumnezeu, spune exact ce vrei să faci, unde vrei să crești. Ar plăcea să-ți dorești să crești în toate trei, dar poate selectezi un domeniu și zici... Asta vreau să-l perfecționez în 2014. Doamne, după o săptămână de post, am căutat fața Ta și Tu Te-ai descoperit și mi-ai vorbit și ne-ai vorbit diverse moduri, adânc și profund. Ne-ai vorbit pe limba noastră, ne-ai vorbit inimii noastre. Noi dimineața asta spunem mulțumesc, Doamne, că vorbești. O spune mai degrabă, Doamne, ferește să nu ne vorbești. Doamne, ferește-ne să fim surzi. Și, Doamne, noi credem că Tu vrei ca noi să creștem. Și vreau să-Ți aduc inima mea la început de an și să spun, Doamne, asta este domeniul în care vreau să cresc. Vreau să fiu schimbat, transformat. Am mai auzit predici pe tema asta, am mai auzit discursuri, am citit cărți chiar, dar aș vrea să iau astăzi o decizie și vreau să pun asta înaintea Ta și vreau să Te rog, Doamne, ajută-mă să cresc. Nu mă lăsa să stagnez, fiu un regres, ci ajută-mă să cresc. Aș vrea să mă rog, Duhule Sfânt, să vii peste fiecare care astăzi în mod serios a luat o decizie în acest sens și să-L ajuți. Duhule Sfânt, aș vrea să mă rog să vii Tu, să pui mâna Ta peste fiecare în parte. Să vii să Te atingi de fiecare în parte, Doamne, și pe fiecare să-L crești, Doamne. Pe fiecare să-L binecuvintezi. În așa fel încât atunci când ne vom uita înapoi la 2014 să spunem, Doamne, am crescut cu ajutorul Tău. Ce-ar fi să exprimăm această dorință de creștere și printr-un cântec împreună? Amin. Vă invit să luați loc. Vă invit să luați loc. Doar câteva lucruri foarte practice. Aș încuraja liderii de cea de casă să preluați acest mesaj, să discutați în grupurile mici, să răspundeți la întrebări, la care domeniu, în care domeniu vrei să crești, rugați-vă unii pentru ceilalți. De asemenea, vreau să vă anunț că vom întrerupe seria noastră din Ioan. și vom continua două luni de zile prin a vorbi despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă în 2014 în biserica noastră. Vor fi câteva, o serie de predici pe tema conducerii, pe tema dărniciei, pe tema îngrijirii pastorale. O să-l avem pe Steve Blaber, care ne va vorbi despre îngrijire pastorală, Andy Robinson despre dărnicie, Jürgen are vreo două predici despre conducerea bisericii locale. Astea sunt direcțiile în care vom merge până în februarie. Așa că stați aproape, țineți-vă bine, Dumnezeu ne va ghida, ne va da niște jaloane pentru 2014 și cred că va fi un an tare binecuvântat. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze!